Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každý den jsme svědky dohadování o tom, kdo si zaslouží státní podporu v koronavirové krizi a kdo si ji nezaslouží. Kolik peněz by měl kdo dostat a kdo by neměl dostat vůbec nic. Všechny tyto informace a dohady přicházejí tak rychle, jako se rychle mění, až se v nich pravděpodobně nevyznají ani ti, kdo je vypouštějí. Ale opusťme hry a mírněme dohady. Jak se změní hospodářský svět po koronavirové krizi? Jaké dopady na celkovou ekonomickou situaci, na životní úroveň nás všech můžeme očekávat? Které tendence zesílí a jaké iluze společnost opustí? A nebo naopak, padne společnost do ještě horších iluzí než dříve? Milí posluchači, o tom všem a mnohem dalším budeme dnes mluvit s ekonomkou, blogerkou Markétou Šichtařovou, autorkou mnoha článků a textů, které jsou zaměřené na oblast ekonomiky a finančních trhů. Několikanásobná blogerka roku, držitelka knihy roku za titul Všechno je jinak, autorka či spoluautorka mnoha knih, například Robot, Na konci tunelu, Ukradené dítě, Lumpové a Beránci a mnohé další. Markéto Šichtařová, jsem ráda, že se slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych s vámi velmi ráda rozebrala systémové věci, které by měly teď následovat a budou nějaké následovat v této mimořádné situaci a nikoliv jednotlivá opatření, protože ta se mění doslova po dnech a do doby, než náš rozhovor zveřejníme, tak může být všechno ještě mnohokrát jinak. Tak tedy váš ekonomický vhled do blízké budoucnosti bude následkem koronavirové krize hospodářská krize? Vidíte to tak?
No, nezaměňujme příčinu a následek. Hospodářská krize začínala už na konci minulého roku a v té době ještě nikdo technicky vzato o koronaviru nevěděl, snad s výjimkou několika málo lékařů v čínských městech. Ta hospodářská krize se ohlašovala už mnoho let dopředu a mnoho let dopředu se taky ohlašovalo, že tato krize bude velmi specifická, že bude jiná než ty předchozí krize. Na konci roku už tak razantně zpomalovaly mnohé ekonomické indikátory, že bylo zjevné, že je otázkou několika měsíců, kdy v Evropě v jednotlivých zemích bude recese. Ostatně Německo v celém minulém roce se pohybovalo už na hraně recese, takže bylo zcela zjevné, že do té recese se brzy překlopí definitivně. To, že následně přišla, říkáme tomu třeba v úvozovkách, koronavirová krize, tak to tu hospodářskou krizi pouze urychlilo a prohloubilo. Nicméně ta hospodářská krize by bývala přišla, i kdybychom o koronaviru neslyšeli vůbec nic. Jenom pravděpodobně bychom se dohodovali o tom, jestli v recesi budeme už teď, v dubnu, v květnu, a nebo jestli třeba přijde až ve druhé polovině tohoto roku. Ale každopádně ten vývoj by byl velmi podobný.
Takže se naplňuje to, co mnozí předpovídali, že na koronavir se teď svede úplně všechno.
Přesně tak, a to je právě ta nebezpečná věc, že na koronavirus se už začíná svádět mnoho věcí, které s ním až tak úplně nesouvisí, nicméně mnoho lidí je teď v tomto mentálním rozpoložení, kdy se stále ještě bojí viru, tak je ochotná na to skočit na vějičku a daleko ochotněji snáší třeba větší zadlužování, větší rozhazování ze státního, protože mají pocit, že tak to zkrátka kvůli viru musí být.
Markéto Šichtařová, vy jste řekla, že už na konci minulého roku se startovala hospodářská krize, nebo respektive ekonomická krize, a že se vědělo, že přichází a že bude jiná. Co se vědělo, když použijí to zvratné se, které může být nebezpečné, co se tedy vědělo o té krizi, která přichází, v čem měla být jiná? To, že ji nakonec urychlí nebo odstartuje ještě intenzivněji vir, to jsme samozřejmě nevěděli. Tak co se o ní vědělo?
Tak vraťme se ještě k tomu slovíčku se, že se to vědělo. Věděl to ten, kdo to vědět chtěl a kdo nestrkal hlavu jako pštros do písku před realitou. Byly tady mnohé indikátory, nechci zacházet moc do technických, ekonomických podrobností, ale indikátory jako třeba výnosová křivka, index IFO, index ZEF a tak dále, mohli bychom jmenovat, to není až tak důležité. Tyhle ty indikátory doslova několik let signalizovali, že situace ve finančním trhu není normální a signalizovali, že v ekonomice existují hluboké nerovnováhy. Problém je v tom, že v posledních letech, doslovně tím mám na mysli třeba poslední desetiletí, nebo možná vlastně posledních 12 let až od roku 2008, do čel centrálních bank se místo ekonomů postavili politici. Dost často ta místa v centrálních bankách začaly dostávat jako trafiky vysloužilí politici, kteří buď nerozuměli měnové politice, kterou měli dělat v centrálních bankách, anebo třeba možná i částečně rozuměli, ale protože byli primárně politici, tak se snažili nahrávat vládám. A tím se vlastně rozbourala nezávislost mezi centrální bankou a vládou. Ta nezávislost je naprosto klíčová v ekonomice. Je to podobné, jako kdyby například soudy byly obsazovány politiky a najednou ty soudy nebyly nezávislé. Každý chápe, že v případě justice by to byl obrovský problém. Zdaleka ne každý ale chápe, že úplně stejný problém to je v případě, že se takto nabourá nezávislost mezi centrální bankou a mezi vládou. A toto je jev, který vlastně nastal doslova po celém světě a měl naprosto, ale naprosto zásadní důsledky, které právě pociťujeme teď. Ty centrální banky začaly svou měnovou politikou nahrávat vládám, začaly tisknout peníze a začaly dělat něco, co předtím desítky let nedělali. Oni vlastně začali maskovat ty varovné příznaky, že se blíží hospodářská krize. Za normální situace, která by probíhala kdykoliv v průběhu 20. století, došlo by k tomu, že v okamžiku, kdy by se tedy blížily ty varovné známky, že přichází nějaká hospodářská krize, tak by centrální banka třeba trochu snížila úrokové sazby, ale tím by to skončilo. Následně by přišla krize, kdyby zkrachovala řada podniků, které už prostě nemají na to, aby tu finanční krizi nějak přežily, které už jsou staré, neproduktivní. Potom, co by tyto podniky zbankrotovaly, tak by se uvolnily nové pracovní síly a mohly by vzniknout nějaké nové efektivní podniky, které by přišly s novou technologií a které by vlastně využily ty uvolněné pracovní síly. A tím by se ekonomika katapultovala na nějakou vyšší technologickou efektivnější úroveň. V roce 2008 došlo poprvé v historii, tedy alespoň v novodobé historii, kterou my známe, k velice nestandardnímu jevu. Přišla na počátku poměrně standardní hospodářská krize, ale to, co bylo nestandardní, bylo to, že centrální banky v tu chvíli ve spolupráci s vládami začaly tuto hospodářskou krizi maskovat. Začaly tisknout obrovská kvanta peněz a přišly s politikou, která vešla do známosti pod názvem kvantitativní uvolňování. Toto kvantitativní uvolňování vlastně zamaskovalo ty problémy krize a podařilo se těm centrálním bankám způsobit, že jenom velmi malé množství firem ve skutečnosti zbankrotovalo. Takže ačkoliv tady byly státy, které byly předlužené a byly zralé na bankrot, jako třeba Řecko, byly tady podniky, které byly zralé na bankrot, ale nezbankrotovaly, a byly tady banky, které byly zralé na bankrot, protože měly špatné úvěr ve svých bilancích, tak ve skutečnosti díky politice centrálních bank nezbankrotovaly. My všichni jsme měli subjektivně pocit, že prožíváme hospodářskou krizi, jenomže ta hospodářská krize v roce 2008 neměla ten pravý ozdravný efekt pro ekonomiku, který by tu ekonomiku katapultoval na nějakou vyšší úroveň. Ta krize technicky vzato vlastně nikdy neskončila, protože ačkoliv na první pohled hrubý domácí produkt od té doby v podstatě po celém rozvinutém světě rostl, tak v ekonomice přetrvávaly atributy normální krize. Ty atributy byly následující. Centrální banky držely extrémně nízké úrokové sazby, v některých případech dokonce i záporné. Kdyby bývaly ty centrální banky ty úrokové sazby zvýšily na normální úroveň, dlouhodobě normální, třeba 3%, tak někde mezi 10-15% firem v ekonomice by zbankrotovalo. To je zkrátka stav, který spíš se dá přiřadit ke krizi, nikoliv k normálnímu vývoji ekonomiky. A takto bychom mohli pokračovat. Takže ty atributy krize tady existovaly, ale podařilo se papírově, statisticky, opticky tyto atributy překrýt a podařilo se způsobit, že velmi nekvalitně, ale statisticky přece, ekonomika rostla. A to tedy vlastně vedlo k tomu, že nutně musela přijít krize nová, ovšem jiná než taková ta běžná, cyklická, která přichází v minulosti, to bylo třeba jednou za 5 let, bylo zjevné, že ta příští krize, která přijde, bude svým způsobem daleko kataklizmatičtější, protože tady ty nerovnováhy posledních 12 let ne, že stále ještě existují, ale dokonce se ještě nafukují a zveličují. Takže ta krize, která teď přicházela, tak tady hrozilo, že porazí daleko větší množství podniků, států, domácností. No a teď do toho ještě tedy s velmi nešťastným načasováním přišel koronavirus. A s tím ty různé karantény, které opravdu ještě víc zmrazily chod ekonomiky. Takže teď se vlastně začalo ukazovat, který podnik, která domácnost jsou zdravé a mají na to, aby to přežili. Kdybychom posledních 12 let nežili v jakési podivné pseudokrizi, tak by s největší pravděpodobností mnoho podniků mělo naakumulováno na svých účtech hodně likvidity, hodně volných peněz. A to, že by se třeba na 2 měsíce zavřelo a zmrazilo jejich podnikání, tak by drtivá většina podniků s největší pravděpodobností přežila. Bylo by to sice nepříjemné, ale nebylo by nutné jenom kvůli tomu propouštět. Stejně tak v domácnosti. Protože my jsme se ovšem dostali během těch posledních zvláštních 12 let do stavu. My jsme vlastně stále žili v jakémsi podivném krizovém managementu. Tak jsme všichni ve spolek v průměru žili hlavně na dluh s extrémně nízkými úrokovými sazbami, takže podniky neměly likviditu na účtech, ale měli dluhy. A když máte dluh a nemáte finanční zásobu, žádný polštář a do toho vám někdo zavře rozhodnutím zhora vaše podnikání, tak to se najednou prožívá mnohem, mnohem hůř.
Markéto,
proto...
rozhovor po telefonu je nevýhodný v tom, že nevidíte, jak dlouho se již chce na něco zeptat.
A jak gestikulujete na mě.
Ano, ano.
Na druhou stranu. Já se omlouvám, ale já jsem se dostala do ráže, protože je to něco,
sleduji.
Co mě samozřejmě strašlivě zlobí.
Rozumím tomu, rozumím, protože když jsem položila otázku, zda bude následkem koronavirové krize, ekonomická krize, tak chápu, že vás rozhorčuje to, že v tuto chvíli obě víme, že se jí tak bude říkat, ale že ten přesah, ten začátek je prostě hluboko v minulosti. Vy jste říkala, že v roce 2008, to všichni víme, krize, ale ta krize nikdy neskončila. Teď se bude maskovat za koronavirovou krizi. Řekněte mi, jenom takové dvě fabulace. Kdyby virus nepřišel, jak dlouho by to ještě tímto samospádem si myslíte šlo?
Já jsem přesvědčená, že recese by do většiny evropských zemí přišla v průběhu tohoto roku, ale byla by to spíš druhá polovina tohoto roku. Ten koronavirus urychlil spád dějin, řekněme o 4, 5, možná 6 měsíců a rozhodně tu krizi prohloubil.
Vy jste tady hovořila o kvantitativním uvolňování, které dokázalo v roce 2008 a následně mnohé zamlžit. Zdá se, že v současné době budou vlády, alespoň ta naše, schazovat lidem peníze z vrtulníku, protože zkrátka OSVČ jsou na tom, jak na tom jsou, rodiny schudly a tak dále. Co si myslíte, že toto kvantitativní uvolňování udělá s naší ekonomikou a vlastně i změnou?
Víte, ne, to není tak, že my budeme schazovat peníze z vrtulníku, protože OSVČ jsou na tom tak, jak na tom jsou. Opět ta kauzalita je úplně jiná. Peníze z vrtulníku se pravděpodobně budou schvazovat proto, protože už tady není žádná autorita, která by tomu dala stopku a která by připomněla, že přesně toto byl plán během druhé světové války, jak zničit ekonomiky. Tehdy vznikly tajné plány v Německu, že zničíme Británii tím způsobem, že Německo vytiskne falešné bankovky a bude je schazovat na Británii. A důsledkem měl být naprostý rozvrat britské ekonomiky, kterou to mělo položit na lopatky. Potom se ukázalo na základě archivů, že pravděpodobným důvodem, proč Německo nakonec ten plán nezrealizovalo a potopilo na konci války ty už vytištěné bankovky na dně jezera Toplic v Rakousku, tak tím důvodem bylo to, že se bálo, že něco podobného by Británie udělala i jemu. Čili bylo to jako ve studené válce, kdy každý se bál použít jadernou zbraň, aby nebyla použita i proti němu. Tak obrovský strach vyvolávalo tehdy použití vrtulníkových peněz. Mělo to přinést rozvrat ekonomiky. A my dnes tvrdíme, že my tím budeme ekonomiku zachraňovat. Slyšíte tu šílenost v těchto slovech? To je něco, co už ale lidé dávno zapomněli, ale to neznamená, že by to přestalo platit. Ty ekonomické zákonitosti pořád platí. Jenomže dneska se dostali do vedení centrálních bank nikoliv ekonomové, ale lidé, kteří honí politické hlasy. A schazování peněz z vrtulníku zní pro ekonomicky nevzdělané lidi příliš dobře.
Já jsem samozřejmě použila tento příměr jen tak a netušila jsem, že vás tím opět rozhorlím. Ale pojďme si říct, ať už může za ekonomickou krizi cokoliv a kdokoliv, bude důsledkem této hospodářské krize dluhová krize?
Ano. Ano, bude, ale nemusí přijít hned, protože stejně tak, jako se dařilo dlouhých 12 let maskovat skutečnost, že ekonomika je v hluboké vnitřní nerovnováze, až to tedy vybublalo letos, tak stejně tak se může dařit po poměrně dlouhou dobu maskovat fakt, že ekonomika zejména v Evropě, ale nejen v Evropě, je hluboce předlužená, tedy v další hluboké vnitřní nerovnováze. Může se to dařit maskovat tak dlouho, dokud se bude dařit vytvářet vládám dojem, že žádné nebezpečí nehrozí a že všechno je pod kontrolou. Tak dlouho mohou lidé, míněno různí manažeři podílových penzijních fondů a tak dál, nakupovat dluhopisy evropských vlád a mohou být ochotni těm evropským vládám půjčovat. Ovšem stejně tak, jako Řecko si půjčovalo jenom tak dlouho, než prostě došlo k nějakému výstřelu a vrabci se rozprchli, tak stejně tak jednoho dne musí přijít logicky okamžik, kdy investoři přestanou být ochotni evropským vládám půjčovat a položí si otázku, proč nepůjčit raději japonské, čínské, americké vládě, zkrátka komukoliv jinému než předlužené Evropě, když je zjevné, že Evropa nebude schopna ten svůj dluh splatit. A pokud by ho splatila, tak snad jedině tím způsobem, že by řízeně vyvolala hyperinflaci, aby ten dluh smazala, aby ta inflace ty dluhy požrala. Takže dluhová krize celkem jistě přijde. Úplně stejnou logikou, jako přišla po roce 2008 do jižních evropských zemích. V tomto případě ovšem hrozí, že přijde už nejen na jih Evropy, ale že přijde i do střední nebo severní Evropy. Ale my skutečně nejsme teď v tuto chvíli schopni říct, jak dlouho se ještě bude dařit udržovat fiktivně tuhle důvěru investorů.
Ono ostatně i vlády po celém světě, nejenom ty evropské, se chystají nalévat do svých ekonomik peníze horem dolem. A mě by zajímalo, jestli ale v tuto chvíli mají vlastně jinou možnost.
Samozřejmě, že mají jinou možnost. Ta možnost zní ty peníze tam nenalévat. Samozřejmě, že by to potom vedlo k tomu, že mnoho firm zbankrotuje. Ale současně si řekněme, že ty firmy, které dnes přežívají tak přežívají mnohdy skutečně jenom díky transfuzi těchto uměle vytištěných a nekrytých peněz. A jsou to firmy, které by v normální fungující ekonomice nepřežily. Říká se jim zombie firmy. A jsou to společnosti, které vlastně nepřináší žádný skutečný užitek, žádný přínos té ekonomice, jenom vlastně na sebe váží pracovní síly, hledají, kde tesař nechal díru v nějaké dotační politice, kde vyčerpat nějakou dotaci a vytloukají levný úvěr levným úvěrem. Tyto firmy by zbankrotovaly a bylo by to nepříjemné. Ovšem ono to nepříjemné bude tak jako tak, protože ten problém se neustále jenom hrne do budoucna. A tím, že ho jednou odsuneme, tak ho do budoucna ještě zveličíme jak sněhovou kouli. Přesně tak, jako se to stalo v roce 2008. Skutečnost, že krize z roku 2020 je horší, hlubší než ta z roku 2008, je pouze a jen vyjádřením skutečnosti, že krize v roce 2008 se maskovala a řešení těch problémů se odsouvalo do budoucna.
Věřím, že určitě víte o mnoha takovýchto zombie firmách, které v podstatě vůbec nic nevytvářejí a vlastně neposkytují ani služby, ani nic nevyrábí a přesto se tady tak jako potácí přesně jak ta zombie. Ale myslím, že teď nás poslouchají mnozí posluchači, kteří říkají, jaká zombie firma, já jsem měl normální dobrou firmu, jenom jsem ji prostě zavřel. A protože platím strašlivý pronájem a protože jsem musel propustit všechny zaměstnance teď, tak opravdu nevím, co si teď počnu. Takže měly by vlády spíše pomáhat firmám nebo lidem, nebo kudy z toho ven, protože nechat to asi jen tak být, jak vy říkáte, prostě tam ty peníze nedávat, nevím, jestli je to definitivní odpověď, která něco řeší.
Víte, dát někomu peníze ve snaze pomoci mu znamená někomu jinému ty peníze ukrást. A já zcela vědomě toho, co vyslovuji, používám slovo ukrást. Tvrdě, takhle řečeno, ne někomu jinému vzít nebo zdanit ho. Prostě ukrást někomu jinému. Tomu, kdo je ještě pořád schopen na svých bedrech tu ekonomiku táhnout, kdo je schopen tu ekonomiku nést a dávat práci, tak toho zdaníme, peníze mu vezmeme a dáme je někomu, kdo sotva přežívá. To není spravedlnost. To není způsob, jakým bychom mohli z té krize se dostat ven. Jediný způsob, jak z toho ven, je dvojí. Kombinace dvou věcí. Za prvé, nepodporovat firmy tím, že budeme přerozdělovat a někomu dávat daně nebo dotace. My musíme naopak ty daně prudce snížit a odpustit třeba teď v tomto krizovém období daň z příjmu. To totiž bude padni komu padni. A ten, kdo je nejschopnější a kdo dokáže generovat největší přidanou hodnotu, zaměstnávat nejvíc lidí, tomu také bude vlastně logicky odpuštěno největší díl daně. A tím pádem ty firmy, které jsou životaschopné, tak přežijí. To je jedna věc. A druhá věc je, my prostě tou krizí jednou už musíme projít. Protože když s ní neprojdeme, tak ji budeme odsouvat pořád jenom dál a bude ten problém pořád větší a větší. Když mluvím o větším problému, tak tím mám na mysli fakt, že my se dostaneme do takzvané japonské cesty. Japonská cesta se tomu říká proto, nebo případně japanofikace ekonomiky, protože Japonci už tom jsou. Je to stav, kdy oni roky a roky mají extrémně nízké úrokové sazby, extrémně vysoký veřejný dluh a jejich ekonomika stagnuje. Prostě vůbec nikam se neposouvá, nedochází tam k žádnému růstu. A to ani růstu cen, ani růstu nějaké přidané hodnoty, nějaké výroby. A běžní lidé jsou v tomto stavu extrémně frustrovaní. Roste tam počet sebevrážd, roste tam počet lidí, kteří jsou zavření doma a nevycházejí ven, mají jakousi sociální fobii. Prostě ta ekonomika se dostala do stavu podivné dlouhodobé chronické stagnace, která nevyhovuje vůbec nikomu a čas od času do toho přijde nějaká drobná krize. Tak to je úplně to nejhorší, do čeho my se můžeme dostat, protože to ničí lidi, ničí to psychiku. A my na tuto cestu směřujeme v případě, že jednou nenecháme v uvozovkách ten stav vyhnít a nenecháme tu ekonomiku ozdravit.
To znamená, jestli tomu správně rozumím, myslíte si, že je čas na radikální řez a na vlastně i odvážná řešení, třeba to, že by živnostníci neplatili státu tento rok vůbec daň z příjmu. Rozumím tomu správně?
No, ten čas na radikální a odvážná řešení přišel už v roce 2008. A od té doby my si pořád jenom kupujeme čas. A platíme za to čím dál tím větší daň. Ale ano, technicky vzato přišel čas na to, že bychom měli úplně odpustit pro letošek daň z příjmu, ať už živnostníkům nebo SROčkám, to je úplně jedno. A současně bychom měli nechat tu hospodářskou krizi projít takovým způsobem, aby prostě vyselektovala, kdo je a kdo není životaschopný, protože nás to stejně nemine.
Když už jsme u těch radikálních řezů, tak když říkáte neplatit daň z příjmu, když půjdu ještě dál, umíte si představit něco jako milostivé léto, jak to bývávalo ještě před několika stoletími? O to znamená odpuštění dluhu, nebo alespoň některých dluhů úplné?
Ne, neumím si to představit, respektive umím si představit, že politici s takovým názorem přijdou. Ovšem já jako ekonom si to neumím představit, protože odpustit dluh znamená věnovat něco dlužníkovi a opět ukrást věřiteli. Věřiteli, který v dobré víře půjčil dlužníkovi a dlužník nikoliv v dobré víře, ale klidně třeba mnohdy z lenosti, z neschopnosti svůj dluh nesplatil. Takový morální hazard je něco, co ekonomiku strašlivě ničí, protože každá ekonomika musí být založená na tom, že smlouvy se zkrátka spíš dodržují. Můžou samozřejmě přijít situace naprosto extrémního charakteru, jako je třeba třetí světová válka, kdy se hold většina smluv nedodrží. Ale pokud budeme vycházet z toho, že se smlouvy spíš nedodržují, než dodržují, tak toho všichni okamžitě začnou zneužívat a zhroutí se nám základní stavební kameny, na kterých celá společnost stojí. Takže ne, já si skutečně neumím představit, že bychom tyto základní pilíře, na kterých stojíme, ekonomice podrazili.
Markéto Šichtařová, nechci teď postupovat způsobem, že dělám rozdíly mezi tím, jestli tím věřitelem je nějaký člověk, nějaká fyzická, právnická osoba, anebo banka, ale přesto se zeptám, a co když na druhé straně je tím věřitelem banka, tedy instituce, která zatím z každé poslední krize, stejně jako v tom roce 2008, vyšla jako vítěz.
Ne. Banky nevyšly jako vítěz z krize v roce 2008. Banky vyšly z té krize velmi oslabené. Mají oslabené bilance a různé stres testy, které byly prováděny v Evropě, ukázaly, že ty banky jsou velice slabé a že mají problém. A to, že je pak vlády zachraňovaly, to byla věc jiná. Ty banky neměly být samozřejmě zachraňovány. Ale každopádně banky jsou páteří moderní ekonomiky. Na bankách ekonomika stojí. A když si podřízneme banky, tak si tím opět podkopneme základní pilíř, na kterém ta ekonomika stojí. Říct, že banka je bohatá, tedy ošklivá, tedy může zbankrotovat, je prostě příliš jánošíkovské. Je to opět o tom, že schopným budeme brát a neschopným budeme dávat.
V případě Lehman Brothers možno... to nebylo tak úplně schopným, ale nalítli jsme.
Teď úplně nerozumím, komu jsme nalítli, nebo jak to myslíte.
Říkám, vy jste řekla, že budeme příliš jánošíkovsky schopným brát, tak jenom říkám, že v případě Lehman Brothers třeba, tam jsme spíš nalítli, než že by se ukázalo, že jsou velmi dobrými hospodáři, když to řeknu laicky.
Ne, my opět musíme jít po příčině. Proč došlo k pádu Lehman Brothers? Pád Lehman Brothers bývá velmi často vykreslován jako startovní výstřel krize, která přišla v roce 2008. Stejně tak básnicky jako výstřel z Aurory byl vykreslován jako začátek říjnové revoluce, kdysi dávno v Rusku, ale samozřejmě to žádný začátek nebyl, to byl jenom průvodní znak anebo důsledek toho, že revoluce už dávno probíhala. Tak stejně tak pád Lehman Brothers nebyl žádným startovním výstřelem té krize, ale byl jenom důsledkem toho, jak se už předtím chovaly centrální banky. Já už jsem tady předtím několikrát nakousla, že do čela centrálních bank se dostali spíš politici, kteří tu situaci tak docela nezvládali. A právě ve Spojených státech tenhle ten trend začal. Já bych dokonce si odvážila tvrdit, že ekonomicky chybné chování americké centrální banky bylo tím, co spustilo tu krizi v roce 2008. Já myslím, že asi není úplně účelné, abych tady teď rozebírala, jak přesně k tomu došlo, protože to je ekonomicky poměrně komplikované, ale když to řeknu pokud možno velmi zhuštěně v jedné nebo dvou větách, tak došlo k tomu, že americká centrální banka už tehdy před rokem 2008 se snažila maskovat problémy spočívající v tom, že banky holt poskytly velké množství úvěrů lidem, kteří je nikdy dostat neměli, tím, že neustále všelijak pohybovala nešikovně úrokovými sazbami, až holt banky dohnala, ta centrální banka je dohnala do situace, kdy jejich bilance byly velmi nezdravé. Vlastně se nedá říct, že by to byla chyba těch komerčních bank. Ono to vlastně byla chyba těch politiků v centrální bance, kteří dotlačili do kouta ty banky a donutili je, aby se jejich bilance staly velmi nemocné. No a potom, když už holt ta krize přišla, tak politici pochopili, že si nemohou dovolit nechat banky padnout a začali je zachraňovat, ale to už bylo pozdě. No a ty banky se samozřejmě opět zachraňovaly z daní lidí.
A to je vlastně úplně poprvé, co slyším, že ty banky byly obětí. A mně se to pořád nechce úplně zdát, protože nechci se teď začít věnovat krizi 2.8, protože o té už bylo řečeno mnoho a třeba to někdy ještě tváří v tvář rozebereme. Zejména pak v tom případě, když, jak vy říkáte, ta krize pokračuje a její rezidua sklízíme dodnes a ona nám bytní. Ale přesto všechno se mi nechce všechno svést na centrální banku, protože prostě ty jednotlivé velké banky, které i dnes jsou takzvaně too big to fail, příliš velké na to, než aby padly a proto je pořád vlády zachraňují, tak přece oni věděli, čeho se dopouští, když dávají lidem, kteří nemají příjmy, 5 hypoték a podobně. A za to ještě navíc mají prostě své poradce, kteří berou 10milionové odměny za své poradenství, takže se mi nechce jako to vzít tak, že chudáci bankéři, ta velká centrální banka to tak nějak všechno na ně nastražila.
Centrální banka to na ně v žádném případě nenastražila. Já myslím, že centrální banka si potom sama velmi zoufale rvala vlasy, jak to dopadlo. Ono to byla spíš nešikovnost, než nějaký záměr. Ale musíme se na to podívat tak, že hold smyslem existence banky je dosahování zisku. A když nastavíte v ekonomice podmínky takové, že není možno za standardního rizika dosahovat zisk, tak bohužel vzhledem tomu, že máte nějaké akcionáře, tak jste dotlačena k tomu, že vy ten zisk musíte dosahovat za podstupování stále většího a většího rizika. A to je mimochodem přesně ta situace, která se děje teď v Evropě. Když jsme snížili úrokové sazby víceméně do záporných hodnot v eurozóně nebo velmi blízko nule v české ekonomice, tak to vede k tomu, že nejsou žádné rozumné ziskové příležitosti, protože ať investujete kamkoliv, tak vám to nikde nenese žádný rozumný výnos. A to potom nutně musí vést k tomu, že jste tlačena do kouta a abyste si zachovala ty peníze, které máte našetřené, tak musíte podstupovat stále větší a větší riziko. Nikdo se nechce smířit s tím, že máte celoživotní úspory a ty celoživotní úspory vám najednou mizí, protože vám je ukrajuje inflace a úroky jsou tak nízké, že tu inflaci v žádném případě ani nepokryjí. Potom vás to zkrátka donutí, abyste se chovala daleko rizikověji. A to je přesně to prostředí, které bylo vytvořené pro banky. Ty banky, ačkoliv nechtějí, tak jsou vlastně donucené k tomu, aby se hromadně chovaly rizikověji. A to, že nějaká banka je příliš velká na to, aby padla, tak to svým způsobem vlastně není problém té banky. To je problém toho, že nějaká vláda je ochotná nechat to dojít do situace, kdy prostě ty banky zachraňuje a dá všem najevo, že každou tu banku znovu zachrání, protože potom ty banky samozřejmě podstupují velice ochotně tento morální hazard a samozřejmě spoléhají na to, že zachráněny budou.
To znamená, Markéto Šichtařová, z vašeho pohledu úvaha, že by třeba právě banky mohly v současné době pomoci ekonomikám v nouzi, třeba odpuštěním některých plateb, znamená, že to není správná úvaha.
V žádném případě to pro mě není správná úvaha, protože to vytvoří obrovský precedens a morální hazard v ekonomice. A potom to odpuštění plateb bude chtít úplně každý. I ten, kdo k tomu nemá vůbec žádný důvod. Kdybychom měli vést tu dělicí čáru, kdo si ještě zaslouží odpustit nějakou platbu a kdo si to už nezaslouží. To takhle uvažovat prostě technicky nejde. V žádném případě nemůžeme tu křivdu, která se stala třeba tím, že ekonomika byla zmražená, přenášet někam dál. Křivdu nelze napravit tím, že ji přesuneme na nějakou jinou instanci. Ta křivda se musí napravit u zdroje. Jestliže vláda způsobila, že jsou zavřené obchody, že jsou zavřené různé provozy a lidé najednou museli zastavit své podnikání, tak tuhle křivdu vůči lidem, to, že ty lidé nemají zisk, nemůžeme napravit tím, že tu křivdu posuneme dál a řekneme, a my teď obereme věřitele, aby ti věřitelé museli platit těmto dlužníkům. Tím jenom vytváříme obrovský precedens a větší nerovnováhy v ekonomice a křivíme tím myšlení lidí, kdy najednou se stává v myšlení lidí standardní, že křivda se přesouvá někam dál a že dluhy se neplatí a že smlouvy se nedodržují. To ale není normální nedodržovat smlouvu. Jestliže už na počátku vznikla tedy nějaká chyba nebo křivda, kdy vláda řekla, tak a teď tedy musíte mít zavřenou svou provozovnu, tak potom je na vládě, aby to sanovala, ale nikoliv na bance, která s tím nemá vůbec nic společného. A ta banka, ačkoliv s tím nemůže nic dělat, tak s tím něco může dělat ta vláda, která může odpustit daně a právě tímto křivdu může alespoň částečně napravit.
A jak se vysvětlujete to, že pravicové strany, a to jenom zdaleka ne jen u nás, se předhánějí, která lidem slíbí víc, než jim dává právě vláda?
Protože to už dávno nejsou pravicové strany. Ukažte mi dneska nějakou stočně pravicovou stranu. A teď mi promiňte ten, řekněme, vulgární výraz, ale ukažte mi ekonoma, který se před krizí označoval jako pravicový a teď se z toho nepodělal.
Napadá vás někdo?
Ano, mnoho jmen.
Vy sama sebe označujete za pravicovou ekonomku, to vím. A teď si stojíte tedy za tím, jak by se to mělo řešit. Říkáte vlastně, že by to tedy měla vyřešit vláda, nedávat peníze. To znamená, že jedinou variantu, kterou vy vidíte teď, která by byla pragmatickým, alespoň částečným řešením situace, je odpustit daně.
Ano, to je z mého pohledu jediné pragmatické řešení, jak z té stávající situace ven. Protože kterékoliv jiné řešení, když budeme zvyšovat nějaké výdaje do ekonomiky, tak vlastně musíme se podívat do jádra toho, co to znamená. Zvyšování výdajů do ekonomiky znamená, že bobtná státní sektor a víc přerozděluje. A k tomu, aby ten státní sektor se mohl zvětšovat a víc přerozdělovat, tak musí někomu jinému brát. To znamená, vlastně ten soukromý sektor se zmenšuje, ten sektor, který něco produkuje, je čím dál tím menší. A ten sektor, který nic neprodukuje, pouze přerozděluje a živí státní úředníky, je větší a větší. A tomu my říkáme záchrana ekonomiky. Tomu, že vlastně likvidujeme ten sektor, který vyrábí. Naopak odpuštění daní znamená přesně obrácený chod. Odpuštění daní znamená, že zvětšujeme soukromý sektor, necháváme soukromému sektoru ty peníze, které on vyprodukuje, a zmenšujeme tím ten sektor neproduktivní státní.
Markéto Šichtařová, moc vám děkuji, že jste nás seznámila s tím, jak vy vidíte současný svět a ekonomiku. Díky za to.
Já vám děkuju za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 9. června uslyšíte druhý díl rozhovoru s etnologem a spisovatelem Mnislavem Zeleným Atapanou. Budeme mluvit třeba o tom, proč bychom měli koronavirovou krizi vnímat jako důrazné varování, abychom měli čas změnit své smýšlení a postoje ke světu. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Když my tuto situaci nepochopíme jako příležitost k tomu prohlédnutí a jako cesta k nápravě, ke změně priorit, ke změně k získání té skromnosti, ke klidu duše a podobně, jak jsme si hovořili, a když to nepřijmeme a za pár let se opět vrátíme do starých dobrých kolejí, ne do těch nových, tak pak já jsem přesvědčen, opravdu jsem přesvědčen, že pak přijde rána ještě daleko větší.
Milí posluchači, jak jste si určitě všimli, připravujeme pro vás kromě dvou pravidelných premiérových pořadů v úterý a pátek také aktuální pořady. Proto, abychom vám usnadnili orientaci v dnešní poněkud chaotické době. Jsme rádi, že nás posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete finančně, protože bez vás by to prostě nešlo. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.